Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Karan i Dačić potpisali u Trebinju memorandum o saradnji u ovom gradu stacioniran helikopter MUP-a Srbije za gašenje požara tokom ljetne sezone.
Karan, deklaracija, izraz političke zrelosti, Dačić, održavanje sabora, istorijski važno.
U deklaraciji sa Svesrpskog sabora, Schmidt nije legalno izabran za visokog predstavnika u BiH, ističe Stevandić.
Vlada Srpske isplatila sredstva direktne podrške od 1.000.000 maraka za prevazilaženje posljedica od elementarnih nepogoda za opštine Srbac, Modriča, Vukosavlje i Novi Grad.
Fudbaleri Borca saznali rivala u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Igraće sa albanskom Egnatijom.
U Srpskoj sunčano i vruće i sutra isto vrijeme. U Trebinju su se danas sastali ministri unutrašnjih poslova Republike Srpske i Srbije, Siniša Karan i Ivica Dačić. Dvojica ministara sa delegacijama potpisali su memorandum o saradnji dva ministarstva tokom turističke sezone. Memorandum je kruna dosadašnje uspješne saradnje, istaknuto je nakon sastanka u policijskoj upravi Trebinje. A iz Trebinja izvještava naš kolega Momir Milić.
Za vrlo kratko vrijeme, a sve u duhu deklaracije Svesrpskog sabora o očuvanju nacionalnog i političkog bića, budućnosti i buduće saradnje srpskog naroda u cjelini, potpisan je ovaj memorandum o saradnji dva ministarstva tokom turističke sezone. Prema potpisanom dokumentu, helikopter ministarstva unutrašnjih poslova Srbije sa posadom bit će stacioniran u Trebinju. Na Svesrpskom saboru prvi put je upriličen sastanak kompletnih rukovodstava oba ministarstva, pa je memorandum nastavak saradnje u raznim segmentima, rekao je ministar Karan.
Posebno ističemo požarne situacije. Ja ću samo reći da evo proteklih recimo 5 godina do današnjeg dana u Republici Srpskoj je bilo oko preko 3.500 požara, od kojih je gotovo trećina bila šumskih požara. Da u Hercegovini je bilo oko 240 požara, dakle samo od kojih je najveći dio šumskih požara, i to je nešto što je interesantno ovdje. I evo ministar Dačić i njegovo ministarstvo i Republika Srbija u tom smislu zahvalnost predsjedniku Republike Srbije gospodinu Vučiću i predsjedniku Republike Srpske gospodinu Dodiku i naravno ministru na realizaciji toga.
Memorandum potpisan u Trebinju prvi je konkretan akt deklaracije koja je donesena na Svesrpskom saboru, rekao je ministar Dačić. U policijskim okvirima ovakav vid saradnje je potpuno normalan, pošto su policajci Srbije prisutni svugdje gdje njihovi građani idu na ljetovanje, na primjer u Grčkoj i Crnoj Gori, objašnjava Dačić. Pored dosadašnje saradnje kroz sistem obuke policijskih službenika, saradnje u oblasti vanrednih situacija, cilj memoranduma je konkretnija i šira saradnja dva ministarstva.
O čemu mi ovdje sada pričamo? O nečemu što je od životnog interesa za građane. Znači da se osigura stabilan javni red i mir, da se osigura borba protiv kriminala, i to je valjda zajednički interes svih u celom regionu. Kao što znate, Republika Srbija ima sistem specijalnih veza sa Republikom Srpskom na osnovu Dejtonskog sporazuma i nikakvih razloga nema da bilo ko to dovodi u pitanje.
I ranije je MUP Srbije sa svojim helikopterima zajedno sa helikopterskim servisom Republike Srpske učestvovao u gašenju velikog požara kod Trebinja 2022. godine. Sada je dokumentom konkretizovan ovaj vid saradnje, a najavljena je i pomoć MUP-a Srbije kolegama iz Srpske kroz ustupanje sistema kripto zaštićene komunikacije.
Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava srpskog naroda koju su proglasili zvaničnici Republike Srpske i Srbije usvojena je na Svesrpskom saboru u Beogradu, trasirala je zajednički put srpskog naroda, ističu političari s obje strane Drine. Dodaju da nikome ne treba da smeta jedinstvo srpskog naroda jer nije upereno ni protiv koga. Opširnije Srđan Kecman.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da o deklaraciji raspravljaju na sjednici skupštine početkom jula. Tačan termin znaće se poslije kolegijuma koji će biti održan u četvrtak, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Nadam se da ćemo tad prevazići nedoumice u vezi sa 9. januarom, dodaje Stevandić.
Da je predizborno vrijeme i da se svašta može koristiti ili upotrebiti, ali mislim da je ovo visoka nacionalno pitanje i da ćemo naći način da jednim zajedničkim zaključkom kažemo da niko neće dovoditi u pitanje 9. januar. Ja sam vam rekao to već ranije, to je odluka donešena na referendumu. Iznad te odluke ne može biti nikakva odluka vlade niti ove Narodne skupštine.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Siniša Karan ističe da je deklaracija akt mira, pomirenja i predstavlja pruženu ruku svim narodima koji žive na ovim prostorima.
To je akt koji i u isto vrijeme se zasniva i neki univerzalnim aktima, ugovorima i istorijskim događajima koji govori o jedinstvu, slozi i zajedničkom bitisanju srpskog naroda. I od 1876. godine, znači i svi oni drugi, 918. prisjedinjenju Vojvodine, Crne Gore, evo do današnjih dana, do Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, ono ima nekoliko svojih osnova na kojima je nastalo.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je istorijski važna činjenica da je održan Svesrpski sabor, jer je bilo potrebno da se razbije politička i psihološka barijera, da se nešto ne smije kako se neko ne bi ljutio.
I onda mi imamo situaciju da mogu da se organizuju i bošnjački sabori, i hrvatski sabori, i sve je lepo. Albanci slave za dan zastave. To je dan albanske zastave koji se slavi u svim zemljama gde žive Albanci. I sve je to moguće, jedino nije moguće da iko nekad razmišlja o tome da nešto što je, da srpski narod može da razmišlja o nekom obliku zajedničkog rada.
Da je Svesrpski sabor i usvojena deklaracija iznuđen potez jer se Srbi suočavaju s velikim pritiscima, smatra ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Čubrilović. Od nas zavisi koliko ćemo imati koristi od svega toga, dodaje Čubrilović.
I ovaj usvojeni dokument na Svesrpskom saboru će vrijediti onoliko i trajati onoliko koliko budemo vjerovali u njega i koliko građani budu posvećeni realizaciji toga. Bliskost Srbije, Republike Srpske i cijelog naroda na prostoru bivše Jugoslavije ne može niko, ničim, nikakvim deklaracijama, niti bilo kakvom filom da ugrozi, a da bismo to i na tome istrajavali, morali smo evo, da radimo i ovakve stvari.
Čubrilović je zaključio da to što svjedočimo brojnim osudama Svesrpskog sabora sa poznatih adresa koje nisu naklonjene Srbima, potvrđuje da su predsjednici Dodik i Vučić dobro postupili.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da stav Srbije jasno izražen u deklaraciji sa Svesrpskog sabora, to je da Kristijan Šmit nije legalno izabran za visokog predstavnika u BiH, što predstavlja, kako je rekao, šamar za Šmita.
U deklaraciji prvi put imamo zajednički stav Republike Srbije i Republike Srpske o Šmitu, rekao je Stevandić.
Savjet za sprovođenje mira zasjeda sutra u Sarajevo. Jedna od tema razgovora bi, prema navodima pojedinih medija, mogla biti i okončanje mandata Ohajera. U posljednjih nekoliko dana špekuliše se da dio članica PIK-a, prije svega iz Europe, žele da ograniče ili čak završi mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Kristijan Šmit tvrdi da razgovora o smanjenju ovlaštenja i izmještanju OHR-a nije bilo. Razgovarali smo o tome kako iskombinovati evropsku integraciju Bosne i Hercegovine i prisustvo OHR-a, naveo je Kristijan Šmit. U prilogu kolege Milana Stojića.
Prognoze Kristijana Šmita o stanju u BiH su obeshrabrujuće. On je za federalne medije izjavio da je situacija u BiH daleko od zatvaranja OHR-a, ali najavljuje da bi mogao još dvije decenije ostati u Sarajevu.
U narednih 20 godina treba da bude vrijeme promjena. Ja ću biti ovdje onoliko koliko budem vidio da postoji obaveza da izvještavam Vijeće sigurnosti UN-a. Međutim, o tome kako stvari još nisu dovoljno održive, da ova država bude bez prisustva međunarodnog prisustva po osnovu Daytona.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik naglasio da BiH nema visokog predstavnika, da se Kristijan Šmit lažno predstavlja. Ponovio je Dodik kriterije za izbor visokog predstavnika u BiH.
Aneks 10 je propisao da strane potpisnice aneksa 10, a to su Srbija, Republika Srpska, Hrvatska, Federacija Bosne i Hercegovine i zajednički nivo Bosne i Hercegovine, to je 5 subjekata, biraju visokog predstavnika, koga potvrđuje Savjet bezbednosti svojom relevantnom rezolucijom. Mi nemamo ni jedno ni drugo. Niti su strane izabrale ovoga sadašnjega, niti je Savjet bezbednosti potvrdio njegovo imenovanje. To znači da on nema ni kancelarije. Što se nas tiče, to tamo i ne postoji. Vi znate da mi ne provodimo odluke lažnog visokog predstavnika. OHR ne postoji. On je tek kancelarija visokog predstavnika. Jedino ko postoji u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma je visoki predstavnik koji ima svoju kancelariju. Međutim, ta kancelarija je svojevremeno narasla na 700 službenika, što pretpostavlja značajan administrativni aparat koji je morao da sebe hrani, izmišlja poslove, nameće rješenja.
Beogradski advokat Goran Petronijević kaže da Schmidt nije dalje odmakao od kandidature za mjesto visokog predstavnika.
Neuspeli kandidat za mjesto visokog predstavnika. Znači, on je neuspeo u toj kandidaturi. Gospodin Schmidt od kandidature nije dalje odmakao. I najpravilniji termin kojim treba oslovljavati gospodina Schmidta, to je neuspeli kandidat.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da su institucije Srpske pokrenuli postupak protiv Schmidta pred Bundestagom.
Postupak u Bundestagu koji smo pokrenuli mi protiv Schmidta i koji je već u njihovom parlamentarnom ombudsmenu i već dobijamo na njihov zahtjev naše traženje mišljenja Ministarstva spoljnih poslova i iznuđena mišljenja. Tako da ono što mi radimo nije sve ono što pričamo i što se vidi, nego na svaki mogući način smo obesmislili instituciju OHR-a kao način da se čovjek bez imenovanja u Savjetu bezbjednosti tretira kao neko koji ima pravo da koristi mehanizme koji su koristili oni koji su imali u imenovanju u Savjetu bezbjednosti.
Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević sa nevjericom je slušao Schmidtove najave da bi u BiH mogao ostati i u naredne dvije dekade.
Čovjek jednostavno ne zna šta je jadnija i mučnija izjava. Da li ona lažnog visokog predstavnika Kristijana Schmidta koji tvrdi da bi optimalno vrijeme za njegov odlazak bilo nakon nekih 20 godina, dakle 50 godina poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ili je možda još gore to što stranke Trojke, odnosno predstavnici političkog Sarajeva, pružaju bezrezervnu podršku OHR-u.
Evropska unija luta, konstantno mijenjajući uslove za kandidate u članstvo. Teško da će i Ukrajini puno značiti deklarativna dodjela datuma za pregovore, kada kompletan proces može trajati više decenija sa neizvjesnim rezultatom na kraju. Nije isključeno da ono što je do sada bilo nespojivo, a to je europski put BiH i OHR, pod pritiskom Amerikanaca naprasno bude promijenjeno.
Pokretanje postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa predstavlja isključivo zloupotrebu ovog ustavnog instituta. Ovo se između ostalog navodi u odgovorima Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske, Ustavnom sudu Republike Srpske, a u vezi sa zaštitom vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenuo Klub Bošnjaka u Vijeću naroda povodom usvajanja zakona o referendumu i građanskoj inicijativi izbornog zakona Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ističe da će okviru procedure proslijediti odgovore Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Oba odgovora naša su da ovim zakonima, zakonom o referendumu i građanskim inicijativama i o izbornom zakonu Republike Srpske, ne postoji povreda vitalnog nacionalnog interesa bilo kojeg naroda, ne postoji nijedan akt diskriminacije ili bilo kojeg oblika ugrožavanja bilo čijih izbornih, nacionalnih, socijalnih ili etičkih prava. Shodno tome oba odgovora su danas usvojena i bit će u, dokažemo, redovnom zakonskom roku poslana već sutra u Ustavni sud, poslije čega on može da odlučuje.
Savjet ministara BiH usvojio je danas strategiju za borbu protiv korupcije. Usvojen je izvještaj o radu ekspertskog i pravnog tima u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokacije Čerkezovac na Trgovskoj gori u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je da je hrvatska strana potpuno odbila da sarađuje i da dijeli informacije.
To potvrđuje naš stav da Hrvatska ne odustaje, ali ne odustajemo ni mi. Potvrđuje naš stav da izjava Plenkovića da do 28. godine se neće ništa rješavati netačno. Iz tog razloga smo mi jako oprezni. Vrlo brzo ćemo raspisati konkurs za javni poziv za međunarodnu pravnu kancelariju i naravno sve naše aktivnosti koje su usmjerene kroz entitetske strukture koje vrše ispitivanje kako bi suočili se sa adekvatnim kredibilnim istraživanjima i kako bismo koristili ESPO konvenciju su u našem prioritetu. Ja vjerujem i pravnicima i ekspertskom timu da će taj dio posla odraditi na najbolji mogući način. Kao što znate, nama je cilj da onemogućimo Hrvatsku na tom planu. Naravno, bilo je prijedloge nekih drugih recipročnih mjera. Mislim da nismo ni mi odustali do recipročnih mjera. Da će narušiti bilateralne odnose, vidljivo da Hrvatska na ovaj način naruša bilateralne odnose. Nama je važno da sačuvamo zdravlje blizu 250.000 ljudi u 13 opština, kako u federaciji, tako i u Srpskoj.
U sudu BiH sutra će biti nastavljen sudski proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.
Na sutrašnjem ročištu odbrana bi trebalo da počne sa iznošenjem dokaza. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je danas da je proces protiv Dodika montirana politička afera i podsjetio da je sud BiH odbio zahtjev da u tom procesu on bude svjedok.
Centralna izborna komisija BiH saopštila je da u 16 časova ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata za učešće na lokalnim izborima koji će biti održani 6. oktobra.
Centralna izborna komisija u skladu sa rokovima utvrđenim u uputstvu izvršit će provjere. Ovjerene će biti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove nakon čega se podnose kandidatske liste.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske isplatila je sredstva direktne podrške u ukupnom iznosu od 1 000 000 maraka za prevazilaženje posljedica od elementarnih nepogoda za opštine Srbac, Modriča, Vukosavlje i Novi Grad.
Sredstva su obezbeđena iz Fonda solidarnosti za štetu koju su navedene opštine pretrpjele na pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i na ekonomski gubitak koji se odnosi na gubitak prinosa poljoprivrednih kultura.
A u Novom Gradu mještani saniraju oštećene objekte, a privodi se kraju i procjena štete. Pomoć vlade od 100 000 maraka dobro će doći za sanaciju. U prilogu Ivana Stojnića.
Nevrijeme koje je 20. maja zahvatilo dio opštine Novi Grad pričinilo je najviše štete poljoprivrednim usjevima. Oštećeni su mnogi objekti i putevi. Mještani Ravnica i Vodičeva već su vlastitim sredstvima sanirali dio štete. Radmila Kovačević, Ravnice, Novi Grad.
Raskrili nam i sve objekte, i kuću, i kuruzanu, štalu, sve što je bilo.
Od poljoprivrednih usjeva?
Pa imali smo bašta, žito i tako. Sve je baš uništilo.
Šeherzada Popović, Donje Vodičevo, Novi Grad.
Ovdje je led uništio, sve bio, znači kompletnu baštu, kuruze. Sve se nanovo radilo, kuće su bile uništene, u kućama poplave.
U opštinskoj upravi kažu da su dobili 135 zahtjeva građana za procjenu štete u poljoprivredi i 121 zahtjev za štetu na objektima. Komisija još radi na procjeni, a pomoć vlade je značajna. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Značajno nam je što smo dobili tih 100 000, znači kao jedna od 4 opštine u Republici Srpskoj, ali sigurno da taj iznos neće biti dovoljan da se saniraju sve štete. Ono gdje ćemo postaviti jedan akcenat, to je prije svega ova šteta u poljoprivredi.
Nakon nevremena, odmah je angažovana mehanizacija na uređenju lokalnih puteva i čišćenju odvodnih kanala.
U Prijedoru je toku regulacija korita rječice Miloševice, koja se proteklih godina uslijed obilnih padavina izlijevala i plavila naselja Vrbice i Topolik. Za ove radove izdvojeno je 3,6 miliona maraka. Najavljena je isplata pomoći iz gradskog budžeta za domaćinstva koja su bila zaplavljena. Opširnije Boris Andžić.
Korito rijeke Miloševice, koje uslijed jakih kiša nije moglo da primi veliku količinu vode, produbljeno je, prošireno, očišćeno od rastinja i obloženo zaštitom od kamenja. Prvi rezultati već su vidljivi jer se tokom obilnih padavina proteklih mjeseci voda zadržala u koritu. Vesna Vajagić, Vrbice.
Ovo je super. Super je čak i ono i baš i za šetnju će moći biti, vjerovatno će nešto još tu se uraditi.
Ranko Jakovljević, predsjednik savjeta mjesne zajednice Orlovača.
Ovo je za mjesnu zajednicu najbitnija stvar što može da se desi, a to je da se zaštiti 4000 stanovnika od poplava. Svake godine smo tu bili poplavljeni oko 200 kuća, što je bilo vrlo teško, vrlo preteško i za državu i za nas.
Završena je četvrtina planiranog posla koja je koštala oko 800 000 maraka, a radovi bi trebalo da budu u potpunosti gotovi do kraja godine. Trenutno se radi na izgradnji parapetnog zida u dužini od 300 metara na kritičnim tačkama u koritu Miloševice. Radenko Crnogorac, predstavnik izvođača radova.
Oko 1650 metara je planirano da se izvrši regulacija vodotoka. Treba napomenuti da je ovo prva faza, da postoji i druga faza koju naravno u nekoj budućoj saradnji treba da se uradi još toliko.
Grad će iz budžeta izdvojiti 200 000 maraka za domaćinstva koja su tokom prethodnih poplava pretrpjela štetu. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Između ostalog, ta domaćinstva su, nalaze se i u Orlovači, u Topoliku, Vrbicama, Bišćanima, Zvanovićima, također imamo Raškovac i svi oni će biti pozvani da u narednoj sedmici dođu u gradsku upravu i dobit će sredstva iz budžeta grada.
U zavisnosti od stepena štete koja su pretrpjela u poplavama, domaćinstvima će biti dodijeljena sredstva u iznosu od 2,5 do 4.000 maraka.
Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Blaško Kaurin potpisao je sa predsjednicima sindikalnih organizacija sporazum o visini i načinu isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora zaposlenima za ovu godinu iznos od 2.620 maraka.
Prema ovom sporazumu regres će biti isplaćen jednokratno ili u više rata sve u zavisnosti od mogućnosti organizacionih jedinica. Ističe se da se isplatom regresa nastoji pomoći zaposlenima u javnom preduzeću Šume Srpske posebno s aspekta povećanja životnih troškova ali u periodu godišnjih odmora.
Neprilagođena brzina jedan je od osnovnih uzroka saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj, rečeno je danas povodom početka preventivne kampanje Lako je brzinu smanjiti. Cilj kampanje je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U prilogu Mirjane Grabeš.
Zbog povećanja brzine kretanja vozila dolazi do težih posljedica u slučaju saobraćajne nezgode, kaže pomoćnik ministra za drumski saobraćaj Dragan Stanimirović.
Ovom preventivnom kampanjom zapravo želi se utjecati na promjenu svijesti i stavova vozača, koliko je zaista obavezno poštovati ograničenje brzine kako ne bi ugrozili svoj život i život drugih učesnika u saobraćaju.
Na putevima Republike Srpske tokom ove godine u saobraćajnim nezgodama poginula su 42 lica, 6 osoba manje u odnosu na isti period prošle godine, ističe glavni inspektor jedinice za bezbjedno saobraćaja Danko Tunić.
Cilj same kampanje je podići svijest kod vozača da prilagode brzinu uslovima i stanju puta, jer su upravo ovo mjeseci u godini kada se događa najveći broj saobraćajnih nezgoda čiji uzrok neprilagođena i nepropisna brzina.
Kako ističe Jelica Lubura iz Automotosaveza Srpske, kampanja se organizuje kako bi se smanjio broj vozača koji učestvuju u saobraćaju, ali ne poštuju zakonske odredbe koje se odnose na ograničenje brzine.
Dokazano je da ti vozači koji ne poštuju propisane ograničenja brzine, ne poštuju ni druge saobraćajne propise. Dokazano je, svakako statistika pokazuje da se najteže saobraćajne nezgode sa poginulim licima dešavaju kada se vozi neprilagođenom i nepropisnom brzinom.
Preventivna kampanja Lako je brzinu smanjiti trajeće do kraja avgusta, a do tada širom Srpske organizovat će se različite aktivnosti kako bi se uticalo na vozače da shvate koje rizike nosi neprilagođena brzina u saobraćaju.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će u Republici Srpskoj živa u termometru do kraja sedmice stići do 40 podioka. Ljekari preporučuju laganu ishranu, što više tečnosti i izbjegavanje najtoplijeg dijela dana. Oprez se dodatno savjetuje srčanim i hroničnim bolesnicima, ljudima starije životne dobi, trudnicama i djeci. Iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske apelovali su na građane da narednih dana, kada se očekuje izuzetno visoka temperatura, vode računa o mjerama predostrožnosti i zaštite koje se mogu preduzeti. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Vreo dan u Republici Srpskoj, a spas od vreline građani traže svako na svoj način.
Šešir, voda i ladovna.
Ne izlazim puno. Zatvorim, zamračim u stanu.
Sjedim u hladu i onda nije vrućina i izbjegavam na sunce kad je najjače.
No, loše skroz. Utiče na vrućina, ali u kući smo, znači, poradimo ujutru, uveče što treba i u kući smo, volimo klimu i ladimo se.
Meteorolozi kažu, ovo je samo početak vreline. Narednih dana očekuje se sunčano i vruće vrijeme uz maksimalnu temperaturu i do 40 stepeni. Ističe meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Milica Đorđević.
prvi pravi kalendarski dan leta, dolazi u četvrtak večer, u petak će biti i najtopliji u ovom talasu, tada je moguće da ponedje dođemo i do 40 stepeni. Dakle, uglavnom će temperatura ići do nekih 38, ali lokalno možemo doći do 40. Ipak je još uvek i jun mesec, visoke su to temperature. Čisto da podsjetimo, apsolutni maksimumi za jun mesec kod nas nisu prelaze ranije 40, bili su uglavnom 39, 39. Znaš što, da li ćemo ovog puta doborimo neki rekord, vidjet ćemo, možda, na primjer, više gradovi mogu, jer on je u ovakvim situacijama. Uglavnom, najtopli Banja Luka najverovatnije neće oboriti rekord, ali da li je 38 ili 39 i nema neke velike razlike, sve je to veoma toplo.
Visoke temperature najteže podnose hronični bolesnici, ali i zdrave osobe, posebno djeca i trudnice. Oprez se savjetuje licima sa srčanim oboljenjima, naročito onima sa povišenim pritiskom, upozorava doktor u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bljeljina Momir Alempić.
I apelujemo građane, naročito starije građane sa hroničnim oboljenjima, da ne izlaze, znači, na otvoreno u periodu od 10 do 17 časova. Naravno, ukoliko postoji potreba da izađu na otvoreno, da se adekvatno, znači, spreme, da obuku pamučne majice, šeširi, kačketi i naravno da se adekvatno hidriraju.
Osvježenje i blagi pad temperature meteorolozi najavljuju tek u nedjelju.
Kultura u Rogatici počeli dani Vojislava Lubarde u Banja Luci godišnjim koncertom Banjalučkog univerziteta pod nazivom Poklon Republici, obilježeni kraj akademske godine i Svjetski dan muzike. Opširnije Gordana Prtina.
Na koncertu je nastupilo 80 izvođača iz Simfonijskog orkestra Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijskog orkestra Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. U duhu Svjetskog dana muzike, kada se promovišu različiti muzički žanrovi, u Simfonijske orkestre nastupio je i DJ Mladen Tomić. Dirigent Branka Radošević Mitrović i rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin.
Izabrali smo filmsku muziku i klasičnu muziku koja se koristi u filmovima i za kraj smo odlučili da napravimo malo jedan spektakl, ne svakidašnji za ove naše prostore. Pozvali smo Mladena Tomića, čuvenog DJ-a našeg banjalučkog, sa svjetskom karijerom, da zajedno sa simfonijskim orkestrom izvede nekoliko numera.
Projekat kao takav je izuzetno složen i mi smo željeli ovim na ovaj način da pokažemo da je univerzitet sposoban da tako složene projekte organizuje.
U Rogatici su počeli dani Vojislava Lubarde, u okviru kojih će biti dodijeljena nagrada za najboljeg čitaoca u 2023. godini. Nakon toga biće otvorena izložba dijela i fotografija akademika i književnika Vojislava Lubarde, kao i zavičajna zbirka Narodne biblioteke Rogatica.
Fudbaleri Borca u prvom kolu kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona igraće protiv albanske Egnatije. Na evropskom prvenstvu na rasporedu su dva meča. Teniserke iz Republike Srpske izgubile su od Rusije u polufinalu igara Brixa. Prilog iz sporta pripremio Bojan Bošić.
Fudbaleri Borca saznali su rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Biće to ekipa Egnatije iz Albanije. Borac će 9. ili 10. jula prvu utakmicu igrati kod kuće. Revanš meč na rasporedu je 7 dana kasnije u Albaniji. A na evropskom prvenstvu u fudbalu u Njemačkoj danas su na programu dvije posljednje utakmice prvog kola. Mečevi se igraju u okviru grupe F. Turska će od 18 časova igrati protiv Gruzije, koja je jedini debitant na evropskom prvenstvu. U 21 čas počinje duel Portugalija-Češka, u kojem će Cristiano Ronaldo ući u istoriju kao prvi igrač koji je nastupio na 6 evropskih šampionata. Ženska teniska reprezentacija Republike Srpske u polufinalu igara Brixa poražena je od Rusije rezultatom 2-0. U prvom meču Olina Kudermecova pobjedila je Saru Mikaču sa 2-0 po setovima 6-1, 6-1, dok je Anastasija Ignjatić poražena od Elene Pridankine također sa 2-0 po setovima 6-0 i 6-0. Reprezentacija Republike Srpske sutra će igrati protiv Indije u borbi za treće mjesto. Selektor Aleksandar Džigumović.
Trebamo uključiti sve motore da bude bolje nego prošli put. I prošli put smo odigrali dobro. Indija je jedan od favorita za osvajanje medalje, bila već na početku. I ako dođe do famoznog dubla, tu ćemo vidjeti. Znači, izgubili smo zato što one nisu bile tada još dobro uigrane. Iz meča u meč igraju sve bolje i dubli. Često prelomile Iran. Očekujemo, nadamo se pobjedi. Daćemo, znači, sve od sebe da osvojimo medalju.
Meč za treće mjesto je između Republike Srpske i Indije. Igra se sutra od 7 časova po našem vremenu.
U Srpskoj danas sunčano je veoma toplo, isto vrijeme i sutra meteorolozi upozoravaju na visoke temperature narednih dana. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena vrijednost temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 25, Sokolac i Han Pjesak 26, Kalinovik 27, Gacko, Drinić 28, Mrkonjić grad 29, Novi grad, Rivnik, Srba, Srebrenica i Šipovo 30, Banja Luka, Bileća, Doboj i Prijedor 31, Zvornik, Rudo, Trebinje i Foča 32 i najtopljivo popodneva i u Bijeljini Višegrad sa 33 celsijusa stepena. Danas tokom popodneva pretežno sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblaka ponegdje. Sutra u Srpskoj nastavlja se sunčano i vruće vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivih smjerova. Tokom večeri u Posavini povremeno i pojačan. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 37, u višim predjelima od 27.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Karan i Dačić potpisali u Trebinju memorandum o saradnji. U ovom gradu stacioniran helikopter MUP-a Srbije za gašenje požara tokom ljetne sezone.
Karan, deklaracija izraz političke zrelosti, Dačić, održavanje sabora, istorijsko važno.
U deklaraciji sa Svesrpskog sabora, Šmit nije legalno izabran za visokog predstavnika u BiH, ističe Stevandić.
Vlada Srpske isplatila sredstva direktne podrške od 1 000 000 maraka za prevazilaženje posljedica od elementarnih nepogoda za opštine Srbac, Modriča, Vukosavlje i Novi Grad.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.